Základem dnešního kázání bude čtení z Evangelia podle Lukáše z 8. kapitoly od 40. do 56. verše. Když se Ježíš vracel, zástup ho přivítal, protože na něj už všichni čekali. Tu k němu přišel muž, který se jmenoval Jairos. Byl to představený synagogy. Padl Ježíšovi k nohám a úpěnlivě ho prosil, aby přišel do jeho domu, protože měl jedinou dceru, asi 12letou, a ta umírala. Když tam Ježíš šel, zástupy ho velmi tísnili. A byla tam žena, která měla 12 let krvácení a nikdo ji nemohl uzdravit. Přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu a hned jí krvácení přestalo. Ježíš řekl, kdo se mne to dotkl? Když všichni zapírali, řekl Petr a ti, kteří byli s ním, mistře, kolem tebe jsou zástupy a tlačí se na tebe. Ale Ježíš řekl, někdo se mne dotkl. Já jsem poznal, že ze mne vyšla síla. Když žena viděla, že se to neutají, přišla chvějíce, padla mu k nohám a přede všemi lidmi vypověděla, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Když ještě mluvil, přišel kdosi z domu představeného synagogy a řekl, tvá dcera je mrtva, už mistra neobtěžuji. Ježíš to uslyšel a řekl, neboj se, jen věř a bude zachráněna. Když přišel k domu, nedovolil, aby s ním někdo šel dovnitř, jen Petr, Jan a Jakub s otcem té dívky i s její matkou. Všichni nad mrtvou plakali a naříkali. On řekl, neplačte, nezemřela, ale spí. Posmívali se mu, protože věděli, že zemřela. On však ji vzal za ruku a zvolal, dcerko, vstaň. Tu se jí život vrátil a hned vstala. Nařídil, aby jí dali něco k jídlu. Jejich rodičů se zmocnil úžas. On jim však přikázal, aby nikomu neříkali, co se stalo.
A tak ty davy, které přišly za Ježíšem, tlačily se na něho, tak jsou plné očekávání. A nejen očekávání z toho, co se dozví nového nebo ohromujícího, ale to jejich očekávání překročilo v důvěru, ve víru. V důvěru, že Ježíš může z jejich životy něco učinit. A i my bychom měli být plní očekávání, když se setkáváme s Ježíšem. Protože každé setkání s ním by nás mělo proměnit nějakým způsobem, změnit. A tak se zeptám, s čím jsi přišel dnes ty, s čím jsi přišla. Očekáváš, že se dozvíš něco ohromujícího, něco nového, co jsi doteď nevěděl, nevěděla? A nebo očekáváš a důvěřuješ, že Ježíš může něco změnit právě dneska? Že může změnit bolest, strach, beznaděj, něco, co prožívám, hanbu, v lásku, radost a naději. Věříš tomu, že Kristus je vysvoboditel, že je tvůrcem nového počátku, že vysvobozuje z otroctví hříchu a povolává do svobody. Věříme tomu? Věříš tomu? Jairos a ta žena, o které jsme četli, věřili. Oni věřili tomu, co Ježíš předtím v kázání v Nazaretu četl z Izajáše. Možná víte, nebo určitě víte, bylo to z Izajáše ze 61. kapitoly, kdy Ježíš čte sám o sobě to proroctví, že Hospodin ho povolal, aby nesl radostnou zvěst pokorným, že přišel, aby obvázal rány zkroušených srdcem, že přišel, aby vyhlásil zajatcům svobodu a vězňům propuštění. Jairos uvěřil a padl k Ježíšovým nohám. A úpěnlivě ho prosil, aby zachránil, uzdravil jeho dceru, která umírala. A tak Ježíš kráčí s Jairosem do jeho domu. A najednou, jakoby zazněla směšná otázka. Kdo se mě dotkl, teď? Tam bylo plno lidí, kteří se Ježíše mohli dotknout, ale Ježíš se ptá, kdo se mě dotkl. A z toho davu až na druhou výzvu vystoupila žena. A chvějícím se hlasem mu padla k nohám. Nebo pardon, chvějícím se tělem mu padla k nohám. Možná i chvějícím hlasem řekla, ano, to jsem byla já, Ježíši. Byla to žena, která 12 let žila v izolaci. 12 let žila v otroctví. Ona krvácela, byla nečistá. A zákon jí nedovoloval se stýkat s druhými lidmi. Ani nedovoloval vlastně dotýkat se muže, to už vůbec ne. A ona přesto důvěřovala. Důvěřovala, že Ježíš může něco učinit, že jí může vytrhnout z té izolace. A přišla. A před všemi lidmi, chvějícím se hlasem, vypoví celý svůj příběh. I ty nejintimnější místa, věci z jejího života. Ona, ač se o jejich pocitech nepíše, o jejich emocích, tak věřím tomu, že ona musela překonat strach. Musela překonat hanbu. Ona vyšla ze své izolace. A navzdory tomu, co říkal zákon, navzdory všem věcem, které byly proti ním, se dotýká Ježíše. Nejde o to, že se ho dotkla, ale jde o to, že uvěřila, že Ježíš může uzdravit. A Ježíš ji oslovuje naprosto intimně, dcero, v ekumenickém překladu, dcerko. Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Ježíš Kristus byl, věřím, že byl potěšen, protože vždycky byl potěšen, když viděl víru. A brali ji, viděli jako jednu ze svých vlastních. A tak vidí i nás. I nás povolal do synovství. My jsme Boží děti. A tak i my můžeme k Ježíši přicházet se svým příběhem. S těmi nejintimnějšími věcmi. I se vším, co jsme, ale i se vším, co nejsme. Ježíš čeká a neodvrací od nás tvář a je připraven naslouchat. Naslouchat mému příběhu. Poté, co žena byla uzdravena, přišel k Jairovi naproti sluha se zprávou, že jeho dcera zemřela. Tak učeníci říkají, proč tedy ještě obtěžovat mistra? Ale Ježíš to zaslechne a říká, neboj se, věř a bude zachráněna. Neboj se, věř. To jsou ta slova, která i dnes po těch několika stoletích zaznívají. A zaznívají pro mě i pro tebe. Jsou naprosto aktuální. A Jairos uvěřil. Uvěřil navzdory obavám, navzdory strachu. Zase přestože Bible se o emocích jeho nepíše, nedozvídáme se z textu, tak si myslím, že musel prožívat strach. Strach a obavy, strach o svoji dceru. Strach, že už je pozdě. Strach z posměchu těch druhých. Možná si říkal, proč ještě chodit za Ježíšem nebo s Ježíšem, když už je pozdě, vždyť už to nemá vůbec žádnou cenu. Je pozdě. A tahle ta slova nám mnohdy našeptává Satan. A asi je dobře známe. Je pozdě. Zůstaň tam, kde jsi. Nikam nechoď. Zůstaň v té své izolaci. Zůstaň tam, kde máš tu jistotu. Ale Ježíš říká tváří, tvář nemožnému, Jairovi, aby doufal. A tak, pokud otevřeme své srdce, tak budeme slyšet i my. Nepodávej se strachu. Možná teď nevidíš cestu. Ale u mě není nic nemožné. Jsem dobrý a milující Bůh. Důvěřuj mi. A Jairos odchází s Ježíšem, odchází, kráčí ke svému domu a zve Ježíše k lůžku své dcery. Takže někde v hloubi Jairovy duše svítí jiskřička naděje, kterou nedokázalo uhasit ani to nejhorší, nebo ta nejhorší obava. To, že ta jeho dcera umřela. A my víme, jak to dopadlo. Ježíš říká, vstáň. A ona vstává. Kdo by mohl odolat Ježíšovu volání? Ježíš Kristus povolává do života. Uvádí v život i to, co už je mrtvé. A říká ústy Pavla, probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. My možná někdy všechny ty příběhy v Bibli, jako bychom četli odzadu. My víme, jak dopadnou, my víme, jak to skončí, ale když se vžijeme do toho, co prožíval Jairos i ta žena, o které jsme četli, tak oni čelili strachu. Každý jinému druhu strachu, ale to, co měli společného, byla víra. Oba mu padli k nohám. Byla to víra v to, že Ježíš je vysvobodí, že pro ně má naději, že tam, kde jsou pouta strachu, pouta izolace, tam je dokáže změnit. A i my v životě čelíme obavám a strachu. Troufnu si říct, že každý den, tak jsem o tom přemýšlela, jela jsem na shromáždění a ejhle, mám strach, mám trému, mám obavu, jestli vůbec budu schopná něco říct. Prožíváme strach o naše děti, o naše nejbližší. Prožíváme strach, že neudělám tu zkoušku, která je přede mnou. Prožívám strach, že nezvládnu prezentaci se šéfem. Prožívám strach, že nezvládnu rozvíct děti do kroužku, že neuživím rodinu a tak dále. Ale to je strach, který je motivující. Na zkoušku se naučím, na kázání se připravím, ve vší vázně. A děti do kroužku, logisticky si to naplánuju, a na prezentaci se můžu připravit. To je strach motivující, který nás žene kupředu. Pak samozřejmě prožíváme i strach, který nás chrání. Že neskočit třeba z té propasti dolů, nebo já nevím, co udělat, něco nesmyslného. Ale pak je strach, ve kterém mohu žít týdny, měsíce a roky. Strach, který mě svazuje a uvádí do nesvobody. A neumožňuje mi být sama sebou. Strach, který mě nutí brát věci do svých rukou. Strach, který mě nutí dělat iracionální věci, to znamená věci, které bych nikdy neudělala. Vzpomeňme si na Adama s Evou. Poté, co zhřešili, dostali strach. Schovali se před Bohem. Udělali vlastně něco, co by předtím nikdy neudělali. Báli se konfrontace s Bohem. Věděli, že to jejich přestoupení bude mít následky. Prožívali obavu, nejistotu, úzkost, očekávání, že se stane něco hrozného. Zase o emocích se nedozvídáme z Bible, ale věřím tomu, že tohle prožívali. Pocit pošpiněnosti, pocit viny, hrůzu, najednou prohlédli a viděli, že byli oklamáni. Byli zklamaní sami ze sebe, jak se mohli zachovat. Byli dezorientováni. Oni se odklonili od přítele a přiklonili se k nepříteli. A to je to, k čemu dochází, když čelíme nějakému strachu, který nás svazuje. Když jsme svázáni strachem. A Adam s Evou se schovali a možná by zůstali schovaní celý život, kdyby je Bůh neoslovil. A tak je to někdy i s námi. Schováváme se před Bohem a schováváme se i sami před sebou, se svým strachem. Možná máme stejné pocity, jaké prožíval Adam a Eva, ať se o nich tady nepíše, už jsem několikrát říkala. Pocit vlastní nedostatečnosti a strach, že nás Bůh nemůže přijmout. Že mě Bůh nemůže přijmout, ať už z jakékoliv příčiny. Ale Bůh čeká. Bůh čeká s otevřenou náručí a ochotou naslouchat mému příběhu. On už ho vlastně zná. On ho zná. On zná ten můj příběh. A tak záleží na mě, jestli budu činit pokání tam, kde jsem se odklonila od Boží vůle, od Boží pravdy, od Božího slova, nebo jestli odpustím tam, kde není odpuštění. A tak se neskrývej. Neskrývej se před Bohem ani sám před sebou. Neboj se být sám sebou. Boží slovo říká, že jsme byli povoláni do svobody. Poslechněte si krátký příběh. V ohradě žila slepice s kuřátky. A jednoho dne se tam objevilo orlí mládě, které však nevědělo, že je orel. A tak jedlo z kuřaty, pohybovalo se z kuřaty, létalo z kuřaty, jenom tam, komu to dovolilo, tak na nejvíc do výše plotu. A bylo celkem spokojené. Až jednoho dne nad tím místem, kde žili kuřátka, slepice a orlí mládě, se objevil orel. Nádherný orel. A orlí mládě se tak podívalo nahoru a zatoužilo být orlem. Probudila se v něm ta touha. A orel na něho zhlédl a říká: vzlétni, roztáhni křídla a leď, vždyť ty jsi orel. Ale malý orel odpověděl: ne, já jsem kuře, a sklíčeně odešel. A tak celý život prožil jako slepice. Nebo jako koho, já nevím. Něco mu bránilo. Možná, že neuvěřil tomu, co mu bylo řečeno. Možná, že se bál nejistoty. Bál se být sám sebou. Bál se udělat krok. Bál se uvěřit. Ale my přece víme, komu jsme uvěřili. My známe našeho nebeského Otce. My se nemusíme bát, protože víme, že Bůh je láska a že s námi má dobré úmysly. A my víme, že dokonalá láska strach zahání. A tak, jako Bůh v Edenu oslovuje Adama, už oslovil Bůh i nás. A stále nás oslovuje svojí láskou a oslovil nás svojí obětí, oslovil nás křížem. A tak i dnes Bůh říká, neboj se a věř. Všechno můžeš v Kristu, který ti dává sílu. Takže když si nezapamatujete nic jiného z tohoto slova dnešní, ta výzva, neboj se a věř, která zaznívá v tom našem dnešním textu, ta je aktuální. Já bych vám teď chtěla pustit z dovolení autorky takovou krátkou písničku, kterou složila a inspirací byla ta série těchto kázání. A já si uvědomuji, jak je to aktuální. Já vám ji chci pustit proto, protože mě strašně moc potěšila, když jsem ji slyšela. A chci vám ji pustit ještě z jednoho důvodu, protože jsem si uvědomila, kolik úžasných schopností do nás Bůh vložil. A někdy celý život ty schopnosti nevyjdou na povrch, nebo si je neuvědomíme, nebo zůstanou někde zakopaný jako ten poklad. Ale když se dáme Bohu v šanc a nahradíme strach důvěrou, tak pak skrze ty naše schopnosti, skrze to, co Bůh do nás vložil, může Bůh potěšit ostatní. A může si ty naše schopnosti použít pro druhé. Takže poslechněte si, a je to v syrovém stavu, ale krásné. Já nejsem hudebník, takže já prostě pro mě to bylo úplně top. Takže poslechněte si. Thank you. prostor pro svědectví. Já jsem oslovila našeho bratra milého, tak jestli může přijít.
Požehnané dopoledne vám přeju. Když mě otce oslovila, tak mě pro ně napadlo, proč zrovna já? Já jsem si říkal, tyjo, tak proč? Když jsem to trošku zkoumal, tak jsem si říkal, asi v tom má prsty Duch Svatý. Tak mi to mě došlo. No nebylo to pro mě úplně jednoduché, jako na tohleto téma, jako vykývnout nebo svolit k tomu, protože to je téma složitý nebo prostě nepříjemný obecně, takže si myslím, že není nadšený z toho, když vypráví o svých straších, nebo prostě není to asi přirozený nebo blízký, nikomu mě teda určitě ne. Tak to bylo, ale jo, tak jsem si říkal, dám to pro pána teda. Chcem, jo, že teda svolil, že svědectví řeknu. A je to vlastně svědectví, musím se vrátit asi o 5 let zpět, kdy se vlastně to období moje zlý takový prolínalo s dobou, kdy vlastně umíral táta. A bylo to těžký. A jako prostě, no komu odcházel někdo z rodičů, tak víte. A asi měsíc a kousíček před tím, než vlastně táta odešel, jsem měl taky jako začínal mít problémy s polikáním a vlastně bylo mi to tak nějak tady furt tlačilo. Tak jsem zašel na vyšetření, jinak jsem mají zhubnul hodně, během pár týdnů, ale nevím, 8-10 kilo šlo dolů. Byl jsem takým presu, a i v práci to nestálo za nic, bylo to prostě, byli jsme hodně na výkon tlačení v té době, diesel šel prostě nahoru, jakoby velké požadavky, takže se to tak sešlo. A na tom vyšetření vlastně mi našli jako poškození jícnu, říká se tomu Barrettův jícen, ale to vlastně v důsledku, že tam vlastně pronikají žaludeční šťávy, kdy nefunguje ten svěrač jícnový, některý zasvěcený vědí. Je to vlastně zanedbání pálení žáhy, takže jestli má někdo s tímto problém, pálení žáhy, tak to prosím nějak nepodceníte a řešte to včas. Takže tohleto vlastně u mě doktoři objevili. A vlastně tímhletím stádiem musel projít i můj táta, ačkoliv to nevěděl. Jo, protože on vlastně zemřel na rakovinu jícnu a měl to přesně ten nádor v tom samém místě jako já. Jsem vlastně to poškozený vlastně nad tím, těsně nad tím svěračem. Takže tím stádiem Barrettova jícnu prošel, nevíme, jak dlouho to vlastně měl, než to propuklo v rakovinu. Takže tohle to vlastně, tady ta zpráva, nebo tenhle, ta diagnoza mě zasáhla. Vlastně už pár týdnů předtím, než táta odešel. A mě to hrozně zasáhlo, že jsem si říkal, že jsem jednoho dne, nebo krátce potom, jsem si prostě kletl u postele a teď jsem se ptal, že jo, proč, bože. No. A taková úzkost mě sevřela, prostě takový opravdu takový strach, matatelný. To jen čažil s těma malýma dětma. No tak jako, tak jsem bojoval chvíli takhle, prostě ptal jsem se a vydával to Bohu, kdy to prostě ode mě vzal, aby i ten strach, no to jsem ten skoro bych řekl, takový paralyzovaný, nebyl jsem schopný nějak soudně uvažovat nebo takhle. A to pak vlastně už ke konci, jak se to blíží ke konci, tak prostě ten člověk už jo, pak už jenom hodně, pak už vlastně jenom ležel, spál a on by vlastně předtím ještě než jako normálně nějak fungoval, tak mi dovolil, jako abych mu mohl číst aspoň betémky, příběhy, protože jsem byl rád. Jako nesměl jsem mu zpívat, což mi bylo hodně líto, já jsem mu prostě já chválil. A když vlastně už jenom spál, tak jsem ho jednoho dne tak držel za ruku a říkal jsem mu, že ho Ježíš miluje, že ho mám taky rád, ale nevím, jestli to slyšel, nevím. No. Jenže jsem to neřekl, dokud byl ještě přivědomí, že mě to hrozně líbí, že jsem to prostě nestihl. Nevím, třeba neslyšel. No a vlastně v tomhle období pak tady tohleto, zvláštně, že když jsem vlastně jako tady tohleto vydával Bohu, tady ten boj, ten můj strach, tak pak nějak to dokonce se došlo k takové změně, zvláštní, že jakoby přišla ke mně nějaká, tak nevím, nějaký prostě Satan mi obloudil tím, že to asi tak má být. Protože mi to prostě přicházelo tak dobře, tak táta umírá, teď jsem na řadě já, takovýto prostě mě myšlenky napadaly. Asi prostě už to nemá být, asi já nevím, neužitečné, prostě takhle jsem se obviněval. Ale furt tam byla prostě ta obava, taková ta úzkost, co je na čas dětma. No tak, vlastně už pak táta odešel, tak tady ta moje rezignace a takový to, prostě jsem to vzdal. Pak se to začalo prostě pomalu proměňovat, pak mi Bůh dal prohlédnout, že vlastně to, co čím jsem nějaký poslední čas žil, že to prostě nebyla jeho vůle, že to není jeho slovo, který ke mně přicházelo, ty myšlenky. Prostě to bylo prostě, tak jsem Bohu vděčný, že mi to dal prohlídnout, že jsem prozřel. Prostě musel jsem se v Ježíšově moci tomu postavit, jinak by to prostě neodešlo. Takže díky Bohu. Tohle to pominulo, že pak vlastně jsem mohl Pána chválit. Vzpomínám se na jeden skvělý den, kdy bylo odpoledne hezky. Tak jsem si vyšel do přírody a prostě krásně svítilo sluníčko. A prostě bylo to tak nádherný, jak jsem byl Boží blízkosti, jak jsem se takhle jako prostě zeslík, jakoby, aby to sluníčko na mě svítilo. A tu hrud. Prostě chválil jsem Pána, vedl jsem ruce, ale to byla úžas. No. Takže to byl takový můj boj, vlastně nejtěžší boj v životě. Jsem rád, že mi Bůh provedl. Chvála jemu a pak Bůh je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Takhle.
Děkujeme Zdeňku za odvahu, děkujeme, bylo to velmi, velmi silné svědectví. A chci se zeptat, jestli někdo z vás nemá touhu ještě přijít se svým svědectvím. Tak to seš na, tak to je výborný. Jsme od toho, aby jsme ho překonávali.
Já vůbec nevím, jak mám začít. Já jsem dneska přemýšlela, co to je strach, jako na tu definici. A zjistila jsem, že pro mě je to jako absence naděje totální. No, že prostě když z těch dvou možností tu jednou úplně vlastně tu naději jako vysmažu, tak mi zůstane ten strach, jo. Momentálně teď je to absence toho, že se tady nestrapím. No, já to se nevím, jak začít. No. Mě se teda dotklo už Malanovo kázání minulý týden, ale ten strach mi už nezabránil, abych přišla dopředu. Přemýšlela jsem, nebo to, co se mi na tom kázání dotklo asi nejvíc, a dneska se mi to propojilo s tím příběhem o tom pořeti, je to, jak Jakub bojoval s Bohem o novou identitu. A já jsem si uvědomila, že o to já budu bojovat celý život. A o to vlastně budu celý život. A taky mě na tom příběhu zaujalo to, že ten Jakub bojoval s Bohem. A já jsem si uvědomila, že tak trošku taky budu s Bohem. A že Bohu některé věci vyčítám. A teď to možná bude znít hereticky, ale že jako já mám potřebu Bohu odpustit. Jo. Je to úplně absurdní, že to je takhle naopak. Ale to bylo to, co mě na tom kázání zaujalo. A dneska z toho Milaniného kázání mě teda zaujalo to, že jsem o sobě uvěřila, že jsem kuře, ačkoliv jsem orel. A dokud jakoby nepřipustím si tu svou novou totožnost, tak ze mě nikdy nebude nikdo lepšího. No a teďka bych vám ucelila ten obrázek toho, proč to vykládám. Milan se tady minule dost otevřel, tak se otevřu taky, ale nebude to úplně jednoduché. No. Já jsem nevyrostla úplně jako v dobré rodině, veškeré ty okolnosti tam byly dost dramatické a ještě se na to jako navalil takový fakt jako vrcholné zrady, kdy mě jako dítě v církvi zneužil muž, jo, jeden. A to byl jako matčin přítel, nebo to vypadalo dokonce, takže se vezmou. Ale poté, co se to stalo a bylo mi asi 11, jo, tak ona se s ním rozešla a bylo to strašně těžké, protože já jsem to samozřejmě nějakou dobu tajila a teď jako ta, já jsem jako vrcholnou zradu brala to, že jsem byla bezmocné děcko a ještě to, že se to stalo v církvi. Takže s tím jsem jako dost bojovala, že jsem měla problém to Bohu jakoby odpustit. Dneska nemám úplně tak problém s tím, co se stalo, protože si to dokážu nějak jako vysvětlit obhájit tím, že svět je zlej a tak dále. A že vlastně možná to bylo štěstí v neštěstí, že si matka toho pána nevzala, že? A, no. Tak, že to jsem si dokázala obhájit, ale vlastně jsem úplně jako pohozazlívala, že vlivem jako různých okolností, a tohle nebyla jedna, jako tohle byla jenom jedna, jo. Že jako je země dneska taková troska lidská, jo. A furt jsem to zazlívala, jako že já jsem to špatná, jako že já prostě, já jsem ta bada celá, jo. A mě se jako ulevilo, když teď asi poslední dva roky jsem byla psycholožce, protože ono se na to nabalila spousta věcí, které údajně s tím jako nebo na první pohled s tím nesouvisely, jo, já jsem měla problémy prostě s lidma, problémy s mužama, neměla jsem s nima prostě mluvit. Mezilidské vztahy, hněv, vztek, prostě, nevážila jsem si sama sebe, spousta problémů. A ta psycholožka mě jakoby dala diagnózu, jo. A ta diagnóza zní reakční porucha osobnosti, něco jsem si o tom přečetla, částečně to na mě sedí, ale mi se hrozně jako ulevilo. Že teď jako nejsem špatná, jako že prostě je to trošku nemoc, nebo že to je jako důsledek nějakých okolností, jo. To byla hrozná hlava pro mě. A tím teď samozřejmě se nezbavuju jako zodpovědnosti, ale mě se jako v ten moment hrozně ulevilo, že to jako nejsem já prostě, kde úplně vadnej. A no je to běh na dlouhou tráť každopádně a jo, to jsem ještě teda, to se v tom ztrácím trošku. No jakože tu největší křivdu jsem teda vůči Bohu cítila jako za to, že jako dopustil, že jsem dneska tím, kým jsem, jo. Ale já si taky musím jako uvědomit, že on je ten, kdo to celé proměňuje, jo. Já prostě teď jsem v tom bodě, kdy si jako musím uvědomit, že prostě jestli nechci zůstat kůže, tak musím uvěřit tomu, že jsem borel konečně. A to je strašně těžký a mě to teda bych na dlouho trátil. Tím jsem vám chtěla jako vysvětlit, proč někdy prostě působím tak, jak působím, proč jsem tak impulzivní, nevím, s některýma lidma jako jednat, v jeden moment jsem prostě plachá, v druhý moment jsem nějaký prostě extrémně impulzivní. A chtěla jsem se taky omluvit všem, kterých jsem se možná nějak dotkla. A tím zejména Evě, kterou tady nevidím teď. A všem, kterým jsem ublížila, jsem se chtěla omluvit, ale možná vám to trošku něco vysvětlí, tak děkuju za všechny, kteří se za mě modlíte a není jich málo, já jsem si toho moc dobře vědomá. Díky.
I tahle ta světla. svědectví, tohle svědectví je důkazem toho, že Bůh je, Duch Svatý je ten, který vstupuje do našich životů a chce s nimi něco činit. A chce s námi něco činit, takže já se z toho raduju, když ty příběhy jsou velmi emotivní a těžké, tak já se z toho raduju, že Bůh něco činí, že nás burcuje z toho a touží potom nás uzdravit. Už několikrát zde bylo řečeno, že je to proces, že někdy může dojít k tomu uzdravení hned, ale mnohdy je to proces a možná i celoživotní proces. Bůh s náma celý život pracuje, aby jsme mohli být opravdu tím orlem a sami sebou a já se z toho raduju. Má ještě někdo něco na srdci, aby ho neukrátila, aby neodešel dneska? Já jsem si uvědomila, když jsem poslouchala ta svědectví, nebo zejména Aťku, tak, že velmi důležité je i to odpuštění, ale i to, ano, jak říkala Aťka, odpustit Bohu prostě. Já můžu být na Boha naštvaná, odpustit mu a přijmout tu jeho lásku, ale odpustit i sama sobě. A to je strašně důležitý, že často se bavíme o tom odpustit druhým, ano, ale i sama sobě musím odpustit. A někdy možná i Bohu. A tak bych teď chtěla, abychom se stišili před Pánem.